parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacco. Dum la du pasintai semainoi mi presentis al vis liparon kiu proponas exerzoin, ludoin kai concursoin por la per bilda instruado de Esperanto. Kiui audis tiun ci presentadon, tiui comprenis kiel varia povas esti instruado basita sur la manipulado de kelk decoi da bildoi. Hodiau, dum lasta el sendo dedicita al tiu ci sliparo, pri la per bilda instruado, ni presentu la exerzoin kai ludoin, kiuin proponas la lastai slipoi.
La slipo tridec sepa proponas tion ci.
Per starigita scatolo, la instruanto cacias bildon, cae la lernantoi provas trovi pri cio temas. La malcovrinto ricevas la bildon, cion li iras fixi sur la tabulon post sian nomon. Oni povas conduci la ludon lau du manieroi.
A. La instruanto prescribas la bildon, cae lau la prescribo, la lernantoi provas malcovri pri ciu bildo temas. Ili malmulte parolas.
Bo, ciam la lernantoi farigas suffice babilemai, ili faru demandoin, al ciui la instruanto respondu nur per yes au ne.
Tiu ludo ricigas la comprenpovon, char la lernantoi ege attentas desirante venci.
La slipo tridec oca proponas ludon quiun la gelernantoi tre shatas.
Lernanto sinturnas dorse alla camaradoi quiui fixas bildon sur lian dorson. La ludo disvolvigas lau du ebloi.
A. La lernanto faras demandoin al quiui la camaradoi respondas per yes au ne. Exemple, ciu gi esas besto?
Yes.
Ciu gi esas granda besto?
Ne.
Ciu gi mordas?
Ne.
Ciu gi miauas?
Yes.
Ciu esas cato?
Yes, vi venkis.
Oni povas decidi che la demandanto havas maximume 2 minutoin por trovi au che li povas fari nur maximume 20 demandoin. Se li ne trovas, la lernantoi diras al li, vi malvenkis.
La dua eblo estas tiu ci. La lernantoi prescribas la bildon, cae la divenanto, lau tiu prescribo, provas malcovri pri kiu bildo temas. La instruanto helpetu ambau flancoin.
Estas anco acceptebla mixa demand sistemo. La lernantoi prescribas, cae se necesse, la divenanto demandas.
La slipo 39 proponas la ludon de la bild monto, jen pri kiu temas.
La ludantoi gruppi giù circa la tablon cae oni disdonu la bildoin. La unua ludanto metas bildon mesen de la tablo dirante jen o, exemple, jen benco. Lia dextrulo faras la samon metante bildon sur la jam metita, ancau dirante jen o, exemple, jen corbo, cae tiel plus.
Ciam lernanto eraras en la nomado de la bildo, li ricevas la tutan bildmonton. Cae la ludo recomencigas. Vencas la unua, quiu ne plu havas bildprovizon.
Tiu ci ludo estas tre grava por la ripetado de la vortproviso. Pro sia concursa aspecto, gi instigas al streccia attento. Gi malcovrigas alla instruanto la plei talenta in lernantoin.
La slipo 40 proponas alian ludon, quiun gi prescribas tiel.
Gruppigi circau tablon, dismeti ciuin bildoin sur la tablon, electi nombranton.
Vice, la lernantoi diras la nomon de bildo. Lau la ritmo de la nombrado, liai poste uloi povas preni la bildon. Unu, la dextra camarado povas sin servi. Du, la posta dextra camarado povas sin servi, cae tiel plu. Se neniu trovis la bildon, ciam alvenas lia vizo, tiu ciu proponis gin, prenas gin.
La ludo finigas, ciam ne restas plu bildo sur la tablo. Vencas tiu ciu ricoltis plei multe da bildoi.
Se alvocita bildo ne trovigas sur la tablo, La alvocinto devas doni unu el siai bildoi, kiu non i remetas sur la tablon. Same estas por ludanto, kiu prenas malgiustan bildon.
Kiu devas doni pli da bildoi ol li posedas, daurigas la ludon stare. Li povos residigi, kiam li povos repagi sian bild schuldon.
Oni ne tro malcuragigu la mallertuloin.
La posta slipo, kiu estas la quardec unua, proponas la ludon de la helico.
Gruppi gi circa utablon, fari bild turon, kiu formas la centron de helico, kiu construigios.
La unua ludanto prenas la supran bildon, nomas gin exemple, tio estas dancistino, kai metas gin apud la turon. La sequanto agas same, kai ec formigas circlo, kiu helice circaoas la turon.
Kiu eraras, tiu ricevas la tutan helicon, sed ne la bild turon. Kai la ludo recomencigas, kiam alvenas la vizo de la posedantoi de bildoi, anstatau preni bildon de la turo, ili povas preni propran bildon, ili havas tiel chanson tamen venki.
La ludo finigas, kiam ne restas plu bildoi ce la bild turo.
Tre bona ludo por la ripetado de la vortaro, char oni ne povas electi mem la bildoin.
La slipo quardec dua proponas tiun ci ludon.
Meti dec bildoin sur la tabulon, nomi ilin. Lernanto eliras la chambron. Dum li estas for, la camaradoi decidas kiun el la dec bildoi ili electas. Ili revocas la camaradon. Revenu!
Cai la revocito per demandoi al kiui la aliai respondas nur per yes au ne, provas malcovri la electitan bildon. Oni provas nombri la demandoin kiun li faras. Tiam vencas tiu kiu faris malplei da demandoi.
Post ciu ludo parto oni forprenas la electitan bildon por gin anstataui per nova.
La instruanto correctas la erara in frasoin, cae la erarinto tui ripetas la bonan formuladon.
Ien por concludi la presentadon de la sliparo, ciun cultura centro esperantista pretigis por instigi al perbilda instruado de esperanto, et aludo ciun la lernantoi tresciatas.
La instruanto racontas, cae laula racconto, la lernantoi alportas la concernain bildoin cae locigas ilin en taugan locon. Tiel, iom post iom formigas tuta peisagio. Ciam la peisagio estas construita sur la tabulo, lernanto ricevas bastonon. La instruanto re-prescribas la peisagion cae la baston tenanto devas montri la menciitain bildoin. Se li eraras, li transdonas la bastonon al alia camarado.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, ge signoroi Claude cae André Gacon rapportis pri sliparo por la perbilda instruado. Gis reaudo!